Ikuna ta gun malet, qugëdhi, qubasaba. Jani shokt mi qani halet për sri o zuna sevda. Kështu këndon Isuf Myzyri, autori i kangës në përmjet zërit të Tefta Tash Kokoqës. Ikunat Agun Malet është një nga kanget më të hershme të muzikantit Elbasanës. Në të janë përfshin kras notës e theksuar sentimentale, tonet modale të përdorën në muziken që kultivoj në vendet e Balkanit jug për të një morë. Kompozitori poet në kang për si elë brengën dhe halet e ti. Ato interpretohen me shijen e masën që një kangtari lirike si Tefta Tash Kokoqo ka ditur të përqoj. Edhe në kangët e tjera të repertorit se saj tradicional, i referuar stileve krajnore qytetare më karakteristike. Frazimet vokale, ngrohtësia e zërit, vibratoja dhe nuanca zbukuruese të zërit të këngëtares e bajnë kangën Ikunata Agun Malet të pëlqyeshme dhe të preferuar për vendosit edhe në përgjithësi për dëgjuesin e pasionuar të kangës qytetare tradicionale shqiptare.